Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, saudaraku seiman dan seakidah, a'azzaniyallah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada pagi yang berbahagia ini, kita kembali bertemu di dalam saluran kajian Islam Ilmiah yang sebagaimana rutin kita adakan. Kita masih bersama buku panduan amal sehari semalam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah masih menjaga kita di atas nikmat yang sangat agung, yaitu Islam dan sunnah, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Ini adalah hari kedua kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita dapat melewati bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita mendapatkan keutamaan-keutamaannya, memperoleh ampunan darinya, dan termasuk hamba-hamba yang beruntung dibebaskan dari api neraka di bulan yang mulia ini. Para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini atau pagi ini kita akan meneruskan pembahasan dalam buku panduan amal ini. Kita masuk pada bab doa. Ya, setelah kita membahas tentang zikir-zikir mutlak, satu amalan yang rutin kita lakukan sehari semalam, bahkan ini adalah ibadah yang paling banyak kita lakukan dalam hidup kita, yaitu doa. Doa ini memiliki kedudukan yang sangat agung dan sangat tinggi di dalam Islam. Doa merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan bukti ketergantungan seorang hamba kepada Rabb-nya, merupakan bukti bahwa hamba itu fakir, dia perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala. Wahai sekalian manusia, kamu itu fakir. Kamu tidak punya apa-apa. Kamu datang ke dunia tidak membawa apapun, dan keluar dari dunia ini juga nantinya tidak akan membawa apapun. Semua yang kamu miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu itu fakir dan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, yang sejatinya kaya, yang hakikatnya kaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wal ghaniyul hamid, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah tempat bergantung segala sesuatu. Makhluk membutuhkan kasih sayangnya, makhluk membutuhkan limpahan karunia dan rezeki darinya, nikmat darinya. Maka dari itu ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa, karena merupakan bukti ketergantungan kita hamba-hambanya kepada dirinya dalam meraih perkara-perkara yang bermanfaat, maupun di dalam menolak, berlindung dari perkara-perkara yang membawa mudarat, bagi mereka. Doa merupakan bukti kecondongan seorang hamba kepada Allah dan bukti bahwa hamba ini senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat doa adalah munajat seorang hamba kepada Rabb-nya. Komunikasi seorang hamba kepada Rabb-nya bahwasanya tidak ada daya dan upaya melainkan dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kedudukan doa di dalam Islam. Oleh karena itu, di dalam Islam, ibadah-ibadah yang kita kerjakan tidak luput dan tidak lepas dari doa. Baik itu sholat maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan aktivitas-aktivitas duniawi itu tidak lepas dari doa. Kita masuk rumah baca doa, keluar rumah baca doa, kita makan baca doa, selesai makan baca doa, bahkan masuk ke dalam WC kita baca doa, keluar darinya juga kita berdoa. Ini merupakan salah satu tanda bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari kasih sayang perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman dan seakidah, kita harus memperbanyak doa. Perbanyaklah doa. Ya, sebagian manusia ada yang beranggapan bahwa dirinya tidak selayaknya banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap hal itu sebagai suatu aib. Seandainya seorang hamba banyak meminta, mungkin itu dianggap sebagai suatu aib. Mungkin menilainya sebagai sikap kurang bersyukur kepada Allah atau bertentangan dengan sifat qanaah. Akhirnya dia tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam perkara-perkara yang dia anggap penting atau mendesak. Sedangkan dalam masalah-masalah kecil atau sepele dia enggan memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas merupakan satu pandangan yang keliru dan sebuah kejahilan. Karena doa adalah satu ibadah dan Allah Subhanahu wa taala justru akan marah jika seorang hamba enggan meminta kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, "Ad-du'a huwal ibadah." Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah ayat, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Surat Al-Mu'min ayat 60. Allah mengatakan, dan Rabbmu berfirman, Allah Subhanahu wa taala berkata, yaitu kepada hamba-hambanya, ya kepada makhluknya, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu, aku kabulkan untukmu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, dia akan masuk neraka dalam keadaan hina dina. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah, yaitu tidak mau berdoa, tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Dan doa ini akan memberi manfaat bagi orang-orang yang melakukannya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menantang hamba-hambanya untuk meminta kepadanya, khususnya di sepertiga akhir malam. Allah turun ke langit dunia menantang hamba-hambanya, siapakah yang mau berdoa kepadaku? May yad'uni astajib lahu, aku akan mengabulkan doanya. Wa may yas'aluni fa'u'tiyahu, siapakah yang mau meminta kepadaku? Niscaya aku akan berikan apa yang dimintanya. Dan siapakah yang mau meminta ampunan kepadaku? Niscaya aku akan ampuni dia. Nah, itu di sepertiga akhir malam Allah Subhanahu wa taala menantang hamba-hambanya untuk berdoa dan Allah Subhanahu wa taala menjamin pengabulannya. Niscaya aku akan mengabulkannya baginya. Maka doa itu akan memberikan manfaat atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis beliau, "Ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil." Fa'alaikum ibadallahi bidu'a. Doa itu bermanfaat bagi apa saja yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. hendaklah kamu banyak-banyak berdoa wahai hamba-hamba Allah. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, dalam hadis yang lainnya, ya, bahwa doa itu tidak pernah membawa kerugian. Ma min ahadin yad'u bi du'ain illa atahu Allah. Tidak ada seorang mukmin, seorang muslim, tidak ada siapapun yang berdoa kepada Allah dengan sebuah doa melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang dia minta. Ya. Au kaffa anhu minas su'i mithlahu, atau Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkannya dari keburukan seperti yang dia minta, seperti doa yang dia mintakan kepada Allah. Au ma lam yad'u bi ithmin au qati'ati rahimin, selama dia tidak berdoa yang mengandung dosa atau perkara yang memutuskan silaturahim. Maka para sahabat radhiyallahu anhum jami'an bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau begitu kami banyak-banyak berdoa. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu akthar, Allahu akthar, Allah Subhanahu wa taala memberikan lebih banyak kepadamu daripada apa yang kamu minta. Jadi banyak-banyaklah berdoa. Seorang muslim selayaknya banyak berdoa setiap waktu, karena doa merupakan ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat mulia, sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Laisa syai'un aqrama 'ala Allahi subhanahu minad du'a." Tidak ada yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Merintihnya seorang hamba, berbisiknya seorang hamba kepada Rabb-nya, menunjukkan kelemahan dirinya, kefakiran dirinya, bahwa dia sangat perlu dan butuh kepada Allah, yang salah satu namanya adalah As-Samad, tempat bergantung segala sesuatu. Di antara namanya adalah Al-Ghaniyul Hamid, Ar-Razzaq, yang memberikan rezeki, yang maha kaya lagi maha terpuji, yang maha mendengar dan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan kepadanya. Maka banyak-banyaklah kita melantunkan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala surganya, rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita di dunia maupun di akhirat, serta jangan lupa kita meminta kemaafan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa, maksiat, kekurangan, kejahatan, keburukan yang selama ini kita lakukan. Jadi doa itu tidak pernah membawa kerugian. Orang yang meninggalkan doa justru adalah orang yang paling rugi. Dia dapat kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Rabb-nya yang maha kaya lagi maha terpuji, namun dia sia-siakan itu. Sebaliknya, seorang yang berdoa tidak akan pernah rugi atas doa yang dia panjatkan, sebagaimana hadis yang kita sampaikan tadi, selama dia tidak memutuskan tali silaturahim. Karena doa itu pasti disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti didengar. Kita harus yakin bahwa setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah mendengarnya. Namun Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya dalam tiga hal. Seperti yang kita disebutkan tadi dalam hadis Nabi, ya. Illa atahallahu ma sa'al. Melainkan Allah akan memberikan apa yang dia minta. Pertama, boleh jadi doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta benar-benar diberikan, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan apa yang kita minta. Itu yang pertama. Atau yang kedua, Nabi mengatakan au kaffa anhu minas su'i mithlahu. Atau Allah Subhanahu wa taala akan menahan keburukan, musibah, malapetaka, bencana atas dirinya yang semisal dengan apa yang dia minta. Nah, mungkin yang kedua ini lebih bermanfaat bagi kita daripada apa yang kita minta. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perkara yang kedua ini. Kita dihindarkan dari segala mara bahaya, keburukan, bencana dan musibah. Boleh jadi ini lebih bermanfaat bagi kita daripada apa yang kita minta tadi. Maka berapa banyak di dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari, Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan kita dari musibah. Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan kita dari bencana. ya, terucap dari lisan kita, alhamdulillah saya selamat, saya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak menyadari bahwa itu adalah salah satu sebab ya dari doa yang kita panjatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan menggerutu apabila apa yang kita minta itu tidak diberikan oleh Allah. Ya, bukan Allah tidak mengabulkannya. Bukan Allah tidak mendengarnya, Allah mendengarnya. Allah bahkan mengabulkannya dengan dalam bentuk yang lain. Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari musibah. Dan itu adalah satu perkara yang sangat sangat berharga dalam hidup seseorang, ya. Ya, seorang kita terhindar dari musibah, kita terhindar dari sakit, kita terhindar dari kefakiran, kita terhindar dari kelaparan, kita terhindar dari bencana alam, dan masih banyak lagi musibah-musibah lain yang Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Ya, mungkin itu salah satu berkat dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita tidak boleh bersuuzon, merasa doa kita tidak didengar, merasa doa kita tidak dikabulkan. Ya, itu adalah was-was dari setan supaya kita berhenti berdoa. Ya, banyak kita lihat manusia yang akhirnya tidak mau lagi dia berdoa. Dia merasa doanya tidak didengar, dia merasa doanya tidak dikabulkan. Lalu dia beranggapan percuma saya berdoa, capek saya berdoa, bosan saya berdoa, namun tidak kunjung dikabulkan. Ya, maka janganlah seorang hamba bersuuzon seperti itu kepada Rabb-nya. Allah Maha mendengar. Allah telah berjanji, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini janji Allah di dalam Al-Qur'an yang tidak Allah pungkiri. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memungkiri janji-janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau ya Allah tidak akan menyalahi janji. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di sini di dalam hadis yang mulia tadi bahwa pengabulan satu doa, istijabahnya sebuah doa itu bukanlah ya harus dalam bentuk apa yang kita minta di dalam doa tersebut, ya, namun dalam bentuk-bentuk yang lain yang mungkin jauh lebih kita perlukan, kita butuhkan, namun kita tidak menyadarinya. Ya, minimal doa itu pasti membawa kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menyimpannya sebagai satu bentuk pahala ya bagi kita nanti di akhirat. Ya, kalaulah kita berdoa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan apa yang kita minta, dan kita justru tertimpa musibah dan bencana, ya, apa yang diminta tidak diberi, justru kita jatuh dalam bencana, kita tidak terhindar dalam bencana misalnya, namun ingat, doa ini tidak akan sia-sia. Doa ini akan menjadi tabungan pahala bagi kita yang akan memberatkan ya timbangan amal soleh kita nanti di akhirat, dan mungkin itu akan menyelamatkan kita dari neraka. Ya, dan yang ketiga ini, bentuk pengabulan doa dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala menyimpannya menjadi satu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti bagi ya, hamba-Nya ini pada hari kiamat. Mungkin ini jauh lebih dahsyat, mungkin ini jauh lebih besar, mungkin ini jauh lebih bermanfaat bagi kita nanti di akhirat. Boleh jadi kita selamat ya, dari neraka, boleh jadi timbangan kebaikan kita menjadi berat karena doa-doa yang selama ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sabar dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amal ya, hamba-hambanya yang beriman. Nah, demikian. Maka dari itu perbanyaklah doa dan jangan kita merasa kecil hati atau berputus asa merasa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka janganlah seorang hamba merasa keberatan meminta kepada Rabb-nya dalam urusan-urusan apapun, baik itu urusan dunianya, meskipun urusan yang sepele, apalagi terlebih lagi ya urusan akhiratnya, yang itu mutlak tanpa bantuan Allah dia tidak akan mendapatkannya, dia tidak akan memperolehnya. Surga misalnya, kemudahan di akhirat, ya, kebahagiaan di alam barzakh, dan masih banyak lagi perkara-perkara akhirat yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, diringankannya hisab, dimudahkannya kita menyeberangi shirath, ya, dimudahkannya kita masuk ke dalam surga. ya, diangkat derajat kita di dalam sorga, dihindarkan kita dari api neraka dan siksanya, dihindarkan kita dari kesempitan-kesempitan pada di alam barzah, ya, ya, dimudahkan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkar dan nakir, dan masih banyak lagi perkara-perkara akhirat kita, ukhrawi kita, yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat banyak ya kita minta kepada Allah agar kita termasuk hamba yang mendapat kesempatan untuk minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua itu perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perkara-perkara akhirat seperti ini, ini tidak akan bisa kita raih kecuali dengan izin Allah, dengan pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita masuk surga pun ya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena permintaan itu merupakan ya bukti bahwa kita menginginkannya, bahwa kita betul-betul ingin masuk surga, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah dan sudahkah dalam hidup kita ini kita sungguh-sungguh meminta surga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi mengatakan, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu firdausal a'la." Jika kamu minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan lupa kamu meminta surga Firdaus yang paling tinggi. Ya, ya, jadi Nabi mengarahkan kita untuk meminta surganya, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, kita minta kepada Allah dimudahkan jalan kita untuk masuk ke sana, untuk datang ke sana. Nah, maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berdoa seperti itu. Dan Nabi yang sudah dipastikan masuk surga juga meminta surga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu doa yang diajarkan Nabi adalah, "Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar." Nabi meminta surga dan minta kepada Allah perlindungan dari api neraka, sementara beliau adalah hamba yang pasti masuk surga. Demikianlah surga itu harus diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita yang tidak ada jaminan, kita yang tidak ada garansi masuk ke dalam surga, kita lebih patut, lebih pantas untuk banyak-banyak memohon, merintih, meminta kepada Allah surga tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, "Innallaha innahu man lam yas'alhu yaghdab alaihi." Sesungguhnya barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Ya, Allah akan marah kepadanya. Ya, kepada hamba-hamba yang tidak mau berdoa, enggan untuk berdoa, ya, jual mahal. Dia baru minta kepada Allah kalau dia rasa itu penting. Ya, kalau dia rasa dia tidak mampu mendapatkannya, kalau dia rasa perkara itu besar, baru dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adapun perkara-perkara kecil dia tidak mau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun urusan akhirat itu tidak ada yang remeh. Urusan akhirat itu tidak ada yang sepele. Urusan akhirat itu tidak ada yang kecil. Itu adalah perkara besar. Kalaulah perkara-perkara besar dan sangat besar dalam hidup seseorang itu tidak diminta sungguh-sungguh kepada Allah, maka ini menunjukkan mungkin barangkali hamba itu tidak perlu kepada perkara-perkara tersebut. Ya. Nah, maka dari itu para salaf senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam semua urusan. Ya, bahkan sampai-sampai ada di antara mereka yang berdoa agar rasa garam itu bisa terasa pada makanannya. Ya, rasa garam itu bisa terasa pada makanannya. Ya, demikian ya mereka menunjukkan ketergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau Allah berkehendak bisa saja ya apa yang kita makan itu hambar tidak terasa oleh lidah kita. Nah, semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam bab doa ini ada satu perkara yang harus kita perhatikan, yaitu bagaimana cara kita meraih doa yang mustajab. Ya, kita ingin doa kita itu dikabulkan. Kita ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan, memberikan apa yang kita minta. Maka di sana ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan doa yang mustajab. Yang pertama adalah memasang niat yang benar dan ikhlas di dalam berdoa, yaitu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah ini, menggantungkan kebutuhan kepadanya. Kita perlu memasang niat yang ikhlas dan niat yang benar, Ya, karena siapa saja yang menggantungkan hajatnya kepada Allah, niscaya dia tidak akan rugi selama-lamanya. Maka ikhlaskanlah doa ini kepada Allah dan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu syarat yang pertama. Karena doa ini ibadah, sama seperti ibadah-ibadah yang lainnya, hanya diterima dengan dua syarat. Salah satunya adalah ya kita memintanya kepada Allah, ya kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya lillahi taala. Yang kedua adalah kita memanjatkan doa dalam keadaan bersuci. Nah, ini dianjurkan, bukanlah satu yang wajib, namun sangat dianjurkan kita berdoa dalam keadaan suci. Inilah yang lebih afdal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Inni karihtu an adzkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin aw qala ala taharatin." Sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah, ya, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan doa adalah salah satu bentuk zikir, melainkan dalam keadaan suci, atau bila mengatakan dalam keadaan taharah. Jadi dalam keadaan bersuci, dalam keadaan kita berwudu, ya, meminta kepada Allah dalam keadaan suci, karena itu lebih mensucikan hati kita, menjernihkan pikiran kita, sehingga kita benar-benar khusyuk, ya, tadarru, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ini bukanlah perkara yang wajib, bukanlah syarat sah doa. Ya, doa itu ya boleh dilakukan tanpa wudu atau dalam kondisi tidak berwudu, yaitu tidak mengapa, namun lebih afdal, lebih dekat kepada istijabah. Pengabulan doa itu apabila kita lantunkan doa itu dalam keadaan kita berwudu, yaitu dalam keadaan bersuci. Kemudian yang berikutnya, salah satu perkara atau kiat untuk meraih doa yang mustajab adalah meminta kepada Allah dengan menengadahkan kedua telapak tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu bi butuni akuffikum wa la tas'aluhu bi zuhuriha." Jika kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah dengan bi butuni akuffikum, dengan menengadahkan telapak tangan kalian bagian dalam. Seperti ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan janganlah kamu mintanya dengan menengadahkan punggung telapak tangan, yaitu begini, tapi meminta kepada Allah begini. Ada salah satu hikmah kita berdoa dengan menengadahkan telapak tangan, ini merupakan bukti bahwa Rabb yang kita minta ada di atas. Allah fis sama, Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit, bukan di bawah, apalagi di mana-mana. Ya, kita berdoa seperti ini. Ya, maka jarang orang yang berdoa ya mengarahkan telapak tangannya ke arah yang lain. Ya, selalu menengadahkan tangannya, telapak tangannya ke atas. Hatinya juga tertuju ke atas, ya, hatinya juga tertuju ke atas. Pikirannya, segala konsentrasinya tertuju ke atas ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan, janganlah kamu mintanya dengan menengadahkan punggung telapak tanganmu ke bawah seperti ini. Ya, nah ini merupakan salah satu adab berdoa. Nah, atau dengan cara mengangkat tangan tinggi-tinggi hingga nampak putih ketiaknya, yaitu bagian dalam ketiaknya. Ya, Rasulullah mengatakan, "Ma min 'abdin yarfa'u yadayhi hatta yabdua ibtihi." Hatta yabdua ibtahu yas'alullaha mas'alatan illa ataha iyahu. Ya, tidaklah seorang hamba mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi seperti ini, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi hingga nampak ketiaknya. Ya, apabila kita memakai pakaian yang lengannya lebar, maka dia akan jatuh dan nampak putih ketiaknya, dan mohon satu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan mengabulkan permohonannya itu. Ini cara kedua atau cara yang lain kita mengangkat tangan ketika berdoa, yaitu mengangkat tangan kita tinggi-tinggi, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas langit, ya, memohon kepada Allah agar doa kita didengar dan diperkenankan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini salah satu cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kaifiat seperti itu menunjukkan ketergantungan seorang hamba kepada Allah, kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia memang sangat-sangat ingin meminta kepada Allah dan meminta apa yang dimintanya di dalam doanya tersebut. Dia menunjukkan kesungguhannya itu dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi seperti ini. Nah, seperti itu dia seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Badar. Beliau memohon kepada Allah agar diberi kemenangan, ya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berdoa, "Ya Allah, jika Engkau binasakan ya golongan ini atau pasukan ini, maka Engkau tidak akan disembah selama-lamanya." Ya, ini ada menunjukkan, ya, permohonan yang sangat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rabb-nya. Ya, Nabi adalah hamba yang makbul doanya, didengar kata-katanya. Namun beliau tetap berusaha, berikhtiar di dalam berdoa. Salah satu ikhtiar beliau adalah mengangkat tangan beliau tinggi-tinggi ketika itu, yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ini adab di dalam berdoa. Maka salah satu kiat untuk meraih doa yang mustajab adalah berdoa dengan mengangkat tangan kita. Hanya saja, ya, ini sering ditanyakan oleh kaum muslimin, apakah kita harus berdoa dengan mengangkat tangan di setiap waktu? Jawabnya adalah tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa dan banyak berdoa. Tapi ada doa-doa di mana Nabi tidak mengangkat tangan. Ya. Ya, seperti misalnya, ya, beliau masuk ke dalam masjid berdoa, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka ya min fadlik, ya. Ya, abwaab rahmatik, ya, dan demikian doa-doa yang lainnya yang dibaca oleh Nabi sehari semalam. Ya, namun tidak ada riwayat yang menyebutkan, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan beliau saat berdoa seperti itu. Ya, demikian pula ketika beliau makan, ketika beliau masuk ke dalam WC ataupun kamar mandi dan sejenisnya, ya, tidak ada riwayat bahwa Nabi mengangkat tangan ketika berdoa seperti dalam doa-doa seperti itu, ya. Beliau tidak mengangkat tangannya. Jadi doa itu ada dua jenis dan dua macam, ya. Yang pertama adalah doa yang bersifat muqayyad. Ya, maka ini harus dilakukan dengan kaifiat yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apabila Nabi tidak mengangkat tangan dalam doa-doa seperti ini, maka jangan mengangkat tangan. Ya, dan apabila Nabi mengangkat tangan dalam doa-doa yang muqayyad seperti ini, maka silakan mengangkat tangan. Misalnya dalam salat istisqa, Nabi mengangkat tangan. Ini adalah doa yang sifatnya muqayyad pada waktu tertentu dan momen tertentu, maka silakan kita mengangkat tangan. Begitulah sunnahnya. Namun jika beliau tidak mengangkat tangan, maka jangan mengangkat tangan. Lalu doa-doa apa saja yang kita dibolehkan dan dianjurkan untuk mengangkat tangan, yaitu doa-doa yang bersifat mutlak, yang tidak dibatasi, ya, oleh waktu tertentu ataupun tempat tertentu. Ya, misalnya doa hajat, ya, kita punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka silakan, ya, kita mengangkat tangan kita, ya, menengadahkan telapak tangan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta. Nah, demikian. Nah, kemudian di antara perkara yang membantu agar doa kita dikabulkan, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memulainya dengan mengucapkan puji-pujian, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamdalah. Nah, ini merupakan adab. Ya, ini akan membuat doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang laki-laki berdoa dalam salatnya dan dia tidak mengagungkan Allah dan tidak bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang ini terburu-buru." Ya, orang ini terburu-buru. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dan berkata kepadanya, mengajarinya adab dalam berdoa, ya. Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillah wa tsana'i alaihi, thumma yusalli alai an-nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yad'u ba'du bima syaa. Jika salah seorang dari kamu hendak berdoa, ya, salat di sini idza shalla artinya adalah berdoa, karena salah satu makna salat adalah doa. Jika salah seorang dari kamu hendak berdoa, hendaklah ia memulainya dengan mengucapkan hamdalah dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat atas Nabi Karena kemudian setelah itu silakan dia berdoa apa yang dia inginkan. Jadi dahulukanlah dengan hamdalah, puji-pujian ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab seorang hamba, karena kita meminta kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan to the point ya. Ya, ada mukaddimahnya, seperti kita minta kepada seseorang, ya tentunya kita tidak langsung meminta apa yang kita ingin kita minta darinya. Namun kita mungkin memujinya atas kedermawanannya, ya memujinya atas sifat-sifatnya yang mulia, ya atas kelebihan-kelebihan yang ada padanya, barulah kita minta kepadanya apa yang ingin kita minta. Nah, itu permintaan kita kepada makhluk. Ya kepada manusia, bagaimana kita meminta kepada Rabbul Alamin, ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dahulukanlah dengan puji-pujian kepada Allah bahwa segala nikmat, karunia, rezeki termasuk apa yang ingin kita minta itu adalah milik Allah, dari Allah. Kalau Allah berkenan, berkehendak, Allah akan memberikannya. Ya maka mulailah dengan hamdalah, ya segala puji-pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak kita puji atas segala nikmat yang kita terima. Nah, kemudian berikutnya adalah jangan lupa bersalawat atas Nabi, seperti hadis yang kita bacakan sebelumnya tadi, ya. Ya liusalli 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah dia bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka jangan ia meninggalkan salawat atas Nabi, ya, karena ini bisa menyebabkan doanya terhalang dikabulkan. Ya, salah satu sebab terhalang doa dikabulkan itu adalah doa itu tidak diiringi dengan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya semua doa itu terhalang. Ya, semua doa itu terhijab, mahjub. Tidak sampai ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga diucapkan salawat atas Nabi di dalamnya. Maka kalau kita ingin doa kita sampai kepada Allah, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapkanlah salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah ya hamba yang paling berjasa, yang memperkenalkan kita kepada Rabbul Alamin. Kalaulah bukan karena beliau, melalui beliau kita tidak akan mengenal Rabbul Alamin, kita tidak tahu bagaimana cara berdoa, kita tidak mengenal kebaikan-kebaikan yang kita minta, ya kita tidak akan mengetahui semua kebaikan itu. Maka jangan lupa, man lam yaskurin nas la yaskurillah, siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersalawat atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka bacalah salawat atas Nabi, ya, untuk mengiringi doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara perkara-perkara yang harus kita perhatikan di dalam berdoa itu adalah mulailah dengan berdoa untuk diri sendiri terlebih dulu. Ya, untuk diri sendiri terlebih dulu, ya. Baru ya untuk orang lain. Ya, baru untuk orang lain. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini salah satu doa yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bagaimana cara berdoa, yaitu mintalah ampunan dulu kepada Allah untuk diri kita, ya, baru untuk orang lain, untuk kedua ibu bapa kita. Ya, demikian juga doa Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, beliau minta agar dijauhkan dirinya dan keluarganya dari menyembah berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Jadi beliau memulai dari diri beliau dulu, ya. Jauhkan diriku, ya, baru kemudian anak-anak keturunanku, ya. Ya, beliau menyebutkan anak-anak keturunannya dari menyembah ya berhala. Nah, demikian. Ini merupakan adab dalam berdoa. Ya, mulailah ya berdoa untuk diri kita dulu, ya, baru untuk orang lain. Nah, kemudian bersungguh-sungguh dalam meminta, yaitu kita menunjukkan kesungguhan kita ya di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan bahwa kita memang serius memintanya kepada Allah, maka tidak boleh ragu dalam berdoa, ya. Jangan ragu dalam berdoa atau mengucapkan pengecualian istisna di dalam doa dengan mengatakan, ya Allah, jika engkau berkehendak, maka ampunilah aku. Ya Allah, jika engkau mau, berikanlah kepadaku ini dan ini. Nah, doa seperti ini dilarang, karena tidak ada sesuatu pun yang dapat memaksa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya kita mendikti Allah Subhanahu wa taala. Ya, seolah-olah seorang hamba itu mengatakan, "Ya Allah, aku minta ini kepadamu. Jika diberikan, ya berikan. Jika tidak, ya aku tidak perlu." Ya, seolah-olah di sana ada Rabb yang lain yang bisa mengabulkan doanya. Kalau Allah tidak mengabulkannya, enggak mengapa. Di sana ada kekuatan lain yang dapat mewujudkan apa yang dia minta. Maka janganlah seorang hamba itu ragu dalam berdoa atau mengucapkan pengecualian seperti itu. Hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah. Dia yakin bahwasanya doanya itu ya didengar Allah Subhanahu wa taala. Maka ya berikutnya adalah menghadirkan hati dalam berdoa. Ya, seorang hamba hendaknya menghadirkan hatinya, memusatkan pikirannya, mentadabburi doa yang dia ucapkan, serta menampakkan kebutuhan dan keperluannya, ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah ia berdoa dengan lisannya namun hatinya entah kemana. Ya. Doa tidak akan dikabulkan dengan cara seperti itu, hamba Allah yang berbahagia. Maka Nabi mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kamu yakin doa kamu akan dikabulkan, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berhusnuzonlah, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah. Maka harus yakin, jangan ragu. Ya muqinuna bil ijabah. Yakin doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah. Hati yang lalai dalam berdoa, yaitu dia tidak mentadabburi apa yang dia minta, apa yang dia baca, ya. Dan hati yang lengah, hati yang lalai dalam berdoa itu adalah dia tidak fokus hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu tentunya dari gerak tubuh yang menunjukkan kekhusyukan, menunjukkan keseriusan seorang hamba dalam berdoa. Maka kita lihat di sana ada orang yang berdoa, dia angkat tangan tapi ya kepalanya celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri, ya. Seolah-olah dia tidak fokus, dia tidak bermunajat, dia tidak berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang yang datang kepada kita lalu meminta sesuatu kepada kita, namun dia mengarahkan wajahnya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dia tidak fokus menghadap ke kita, tentunya kita akan menilainya orang yang main-main. Ini orang melecehkan, seolah-olah dia tidak perlu sama kita, tidak perlu kepada apa yang ada pada kita. Ya, dia tidak sungguh-sungguh meminta apa yang dia minta. Mungkin kita akan menolak permintaannya. Ya, kalau ada orang yang melamar kerja menghadap direktur, ya, setelah dia minta kerja ya kepada direktur ini, namun ketika berhadapan dengan direktur ini, dengan si direktur ini, dia tidak fokus, dia mengarahkan pandangannya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, bahkan ke belakang, ya maka tentu saja direktur ini tidak akan menerima lamarannya, mungkin akan langsung ditolak, bahkan mungkin langsung disuruh keluar, ya nggak diterima. Maka dari itu hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan hati ya dalam berdoa, menunjukkan kekhusyukan kita, dan juga bukan hanya kekhusyukan hati tapi juga kekhusyukan anggota badan kita saat berdoa, ya. Dan juga janganlah kita bermain-main dalam berdoa seperti sebagian orang berdoa sambil tertawa-tawa, sambil bercanda, ya. Ini menunjukkan ya pelecehan sebenarnya terhadap Rabb yang dia minta. Ingat, waktu berdoa kita itu bermunajat kepada Allah, kita berbicara, kita berkomunikasi, maka sangat tidak layak banyak manusia yang berdoa sambil tertawa-tawa, sambil bercanda, ya, sambil bermain-main, ya. Bahkan ketika dia berdoa, ya, dia masih bisa berkomunikasi dengan yang lain, berbicara dengan yang lain, ya. Nah, ini menunjukkan ketidakhormatannya kepada Rabb yang dia minta. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan dirinya dari doa-doa seperti ini, dari hamba yang berdoa dengan cara yang seperti ini, ya. Nah, kemudian gunakanlah kata-kata yang singkat dan padat, serta doa-doa yang ma'thur, mengutamakan doa-doa yang ma'thur. Kalau kita hafal ada doa-doa yang ma'thur dari Nabi, maka yang terbaik adalah apa yang Nabi minta untuk dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ya kita lewatkan membaca doa-doa yang ma'thur di samping doa-doa hajat yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata-kata yang singkat di sini adalah tidak bertele-tele di dalam berdoa. Ada seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia terlalu panjang, terlalu bertele-tele, berlebih-lebihan di dalam doanya. Dia mengatakan, ya Allah, aku minta surgamu, kenikmatannya, bidadarinya, sungainya, minumannya, hidangannya dan lain sebagainya, istananya, ya dipan-dipannya. Jadi tidak perlu detail seperti ini. Nabi mengajarkan jika kamu minta kepada Allah, minta surga Firdaus. Tidak perlu kita perinci ya nikmat-nikmat yang ada di dalam surga itu kita minta satu persatu ya. Nah, demikian juga kita bermohon kepada Allah agar dihindarkan dari api neraka. Ya, tidak perlu diperinci, dihindarkan dari azab-azabnya secara detail ya. Kita cukup mintanya dengan kata-kata yang padat, singkat ya, namun kita katakan langsung kepada apa yang hendak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi gunakanlah kata-kata yang ringkas, kata-kata yang baik di dalam berdoa. Kemudian bertawassul ya dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu sebab ya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menyebut namanya. Ya, karena minta kepada Allah, maka sebutlah namanya. Dia memiliki nama-nama yang indah. Ya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah ya, al asmaul husna, nama-nama yang indah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Surat Al-A'raf ayat 180. Maka dari itu kita mengulang-ulang atau menyebut-nyebut ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama berkaitan dengan apa yang kita minta. Kita minta rezeki kepada Allah, sebutlah namanya Ar-Razzaq. Kita minta kepada Allah ampunan, maka sebutlah namanya Al-Ghafur, yang Maha mengampuni. Kita ingin bertaubat, ingin taubat kita diterima oleh Allah, maka sebutlah namanya At-Tawwabur Rahim. Ya, kita ingin minta kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebutkanlah namanya Al-Latiful Khabir, Al-Halimur Rahim, dan nama-nama Allah yang lainnya. Ya, jadi ini merupakan salah satu bentuk tawassul dengan amal soleh yang ya dengan afan bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau bertawassul dengan amal soleh yang telah kita lakukan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih dan masyhur tentang tiga orang yang terperangkap di dalam doa di dalam gua, ya, di dalam sebuah gua. Lalu mereka bertawassul ya dengan amal-amal soleh yang mereka telah lakukan karena Allah. Ya, maka Allah pun menyelamatkan mereka dari bencana itu. Atau bertawassul melalui doa orang-orang yang soleh yang berdoa untuknya. Ya, nah, jadi bertawassul dengan tiga perkara ini yang merupakan perkara yang dibolehkan. Ya, adapun selain itu tawassul itu tidak dibolehkan. Nah, kemudian memperbanyak ucapan ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini juga termasuk ya memohon kepada Allah dengan menyebut asmaul husna. Ya, ucapan ya dzal jalali wal ikram, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alidzu ya biadzal jalali wal ikram, ya. Ulang-ulangilah ucapan ya dzal jalali wal ikram, yaitu di dalam meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memperbanyak ucapan ini di dalam doa-doa kita. Karena ini merupakan pujian yang sangat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemilik al-jalal, keagungan dan kemuliaan. Ya dzal jalali wal ikram, ya Allah yang memiliki ya keagungan dan kemuliaan. Ya, segala keagungan, kemuliaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb yang agung, yang mulia, yang pengasih, penyayang, ya yang kaya dan terpuji. Maka kita mengulang-ulang ucapan itu di dalam doa kita. Ini merupakan salah satu di antara faktor ya dikabulkannya doa seorang hamba. Nah, kemudian berikutnya adalah mencari waktu-waktu yang mustajab dan tempat-tempat yang utama untuk berdoa. Ya. Ini ada beberapa waktu dan tempat yang mustajab ya yang perlu di perhatikan oleh seorang hamba di dalam berdoa ya. Nah, demikian. Di antaranya adalah waktu antara azan dan iqamah, sesudah sholat-sholat fardu, seusai mengerjakan sholat-sholat fardu, ya, di dalam sholat juga, ya, di pagi dan petang hari, ketika berbuka puasa, di sepertiga akhir malam, atau sesaat pada hari Jumat, yaitu pada saat-saat terakhir pada hari Jumat. Ya, demikian pula di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya, pada hari Arafah, pada waktu mengerjakan haji, terutama di tempat-tempat yang mustajab, yaitu di antaranya adalah setelah selesai melontar ketiga jamarat atau melontar salah satu jamarat. Nah, demikian juga di saat hujan turun, di tempat-tempat ribat, dan pada waktu dia mengerjakan safar. Nah, itu adalah momen di mana doa itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebetulan ini kita berada di bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan ya disebut juga sebagai bulan doa, karena di dalam bulan Ramadan ini ada satu doa yang Allah Subhanahu wa taala akan menjamin pengabulannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna likulli muslimin ya du'aun, ya, du'aan yustajabu lahu ya fi Ramadan. Sesungguhnya bagi setiap muslim ada sebuah doa yang pasti Allah kabulkan ya di bulan Ramadan. Satu doa yang pasti Allah Subhanahu wa taala kabulkan di bulan Ramadan ini bagi setiap muslim. Maka banyak-banyaklah berdoa kita di bulan yang mulia ini, ya. Ya, khususnya di bulan Ramadan ini, ya. Mungkin di luar Ramadan kita tidak mendapatkan kesempatan untuk melewati sepertiga akhir malam, untuk mendapatkan waktu yang utama itu, sepertiga akhir malam. Mungkin di luar Ramadan kita baru terbangun saat azan subuh berkumandang, ya, hingga lewatlah waktu sepertiga akhir malam. Namun di bulan Ramadan, ya, mau tidak mau, ya, suka tidak suka, kita harus bangun. Kita harus bersahur, ya, kita makan sahur. Nah, itu adalah waktu, sahur itu adalah waktu sepertiga akhir malam, waktu yang utama untuk berdoa. Nah, maka di bulan Ramadan, ya, jangan lupa kita, ya, banyak-banyak berdoa di sepertiga akhir malam itu, yaitu pada waktu sahur, ya. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita minta. Demikian pula di bulan Ramadan ini adalah bulan puasa. Nabi mengatakan salah satu la turaddu da'watuhum, tiga manusia yang tidak akan ditolak doanya, salah satunya adalah as-sha'imi hina yuftir, seorang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa. Ya, doa seorang yang berpuasa ketika berbuka. Maka jangan lewatkan momen itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping doa yang kita baca ketika kita berbuka puasa, dhahabat dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Nah, kita baca doa-doa permohonan, ya, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan waktu yang mustajab, ya, waktu yang mustajab. Dan juga pada waktu-waktu lainnya di bulan Ramadan, ya. Jadi bulan Ramadan adalah momen yang tepat untuk kita banyak-banyak meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian memperbanyak doa pada saat-saat lapang, ya. Perbanyaklah doa pada saat-saat lapang, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kita pada saat-saat sempit. Termasuk hikmah Allah dalam menakdirkan satu musibah, ya, bahwa Allah suka mendengarkan rintihan seorang hamba kepadanya dan suka melihat mereka kembali kepadanya pada saat-saat sempit, ya. Maka apabila seorang insan bertadarruk pada saat-saat lapang, niscaya akan segera dikabulkan permintaannya di saat-saat ia dalam kesempitan. Nabi SAW mengatakan, man sarrahu ayastajiballahu lahu inda syada'id wal karb, ya fal yukthirid du'a fir rokho. Barang siapa yang ingin Allah mengabulkan doanya pada saat-saat sempit, pada saat-saat sulit, pada saat dia ingin doanya dikabulkan, ya, dia sangat perlu terhadap apa yang dia minta, ya, maka hendaklah dia banyak-banyak berdoa pada saat-saat lapang. Karena banyak manusia yang lalai pada saat lapang, seolah-olah dia tidak perlu kepada Allah, ya, seolah-olah dia tidak memerlukan Allah dalam hidupnya. Namun pada saat-saat sempit, ya, luar biasa, sambil menangis guling-guling dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ingin agar permintaannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hamba ini adalah hamba yang lalai. Hamba ini adalah hamba yang jauh. Hamba ini pada saat lapang dia tidak mau meminta kepada Allah. Maka pada saat sempit dia menjadi seperti orang yang asing, suaranya asing terdengar, tidak pernah didengar pada saat-saat dia lapang. Maka Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan mendengarkan rintihannya. Maka jangan lupa kita memperbanyak doa pada saat-saat kita lapang, karena itu akan lebih ya menguatkan ya pengabulan doa kita pada saat-saat kita sempit dan kita sangat membutuhkan apa yang kita minta tersebut. Nah, itulah dia beberapa faktor yang menyebabkan ya doa-doa kita itu didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya di samping itu kita juga harus mewaspadai perkara-perkara yang dapat menghalangi doa. Ya, yang dapat menghalangi doa kita, yang dapat membuat menyebabkan doa kita tertolak. Salah satunya adalah makan dan minum dari rezeki yang haram. Nah, ini penghalang doa yang terbesar, yaitu makan dan minum dari rezeki yang haram, ya, atau mengkonsumsi sesuatu yang haram, memakai satu perkara yang haram, rezeki yang haram. Nah, ini yang akan menghalangi terkabulnya doa-doa yang kita panjatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki, dzakar rajula yutilus safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi ya rabbi. Ya, Nabi menyebutkan tentang seorang laki-laki yang panjang perjalanannya, ya, acak-acakan rambutnya, berdebu tubuhnya, dia mengangkat tangannya ke langit dan berseru ya rabbi ya rabbi. Ada beberapa faktor terkabulnya doa pada diri orang ini. Yang pertama, dia adalah seorang musafir, dan salah satu di antara doa yang dikabulkan adalah doa seorang musafir hingga dia kembali ya ke tempatnya. Dan dia juga melakukan salah satu perkara yang dianjurkan dalam doa, yaitu yamuddu yadaihi ila sama. Dia mengangkat tangannya ke langit. Seperti yang kita sebutkan tadi, salah satu adab dalam berdoa dan salah satu perkara yang akan membuat doa kita terkabul, didengar oleh Allah adalah mengangkat tangan. Dan dia juga telah bertawassul dengan Asma'ul Husna. Dia mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia menyebut nama Allah. Namun sayang, semua faktor terkabulnya doa itu buyar, ya, karena satu hal, mat'amuhu haramun, wa mashrabu haramun, wa malbasu haramun, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalika. Namun sayang, ya, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dengan barang yang haram, lalu bagaimana akan diterima doanya itu? Nah, ini merupakan salah satu di antara perkara yang menghalangi terkabulnya doa. Yang kedua adalah terburu-buru meminta doanya cepat dikabulkan, ya. Ya, perbuatan ini dilarang karena dapat menghalangi terkabulnya doa, dan juga ia tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, dan dia tidak boleh juga mendikte Allah Subhanahu wa taala. Ya, sikap terburu-buru seperti ini bisa digolongkan sebagai bentuk tidak kepercayaan seorang hamba kepada janji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pengabulan doanya. Maka Nabi mengatakan, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Akan dikabulkan doa salah seorang dari kamu selama dia tidak terburu-buru. Yaitu dia mengatakan, yaqulu da'autu falam yustajab li. Aku sudah capek berdoa, aku sudah bosan berdoa, namun tidak juga dikabulkan doaku itu. Jadi dia merasa sudah banyak doa, dia merasa sudah banyak meminta, dia sudah jenuh, dia sudah jemu berdoa, banyak berdoa, namun tidak ada yang dikabulkan. Ya, permintaannya tidak dikabulkan. Nah, orang ini tidak mengerti pengabulan doa itu bukan hanya dalam bentuk diberikannya apa yang dia minta. Mungkin dikabulkan dalam bentuk-bentuk yang lainnya, namun dia sudah terlanjur berburuk sangka kepada Rabb-nya, ya. Dia merasa Allah Subhanahu wa taala tidak menepati janjinya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ya mengabulkan apa yang dia minta itu, ya. Bahkan Allah marah kepadanya, ya. Allah Subhanahu wa taala murka, benci kepadanya. Nah, demikian. Dan sifat seperti ini, ya, sikap seperti ini akan membuat kita terputus dari doa. Ya, akhirnya dia tidak mau lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini merupakan salah satu di antara penghalang terkabulnya doa, yaitu terburu-buru minta supaya doanya cepat dikabulkan, lalu dia buruk sangka apabila apa yang dia minta itu tidak kunjung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam berdoa. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, ya. Baik itu dalam bentuk ya caranya berdoa maupun dari apa yang dia minta, maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan cara yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perkara bid'ah dalam doa itu akan menyebabkan doa itu terhalang untuk dikabulkan, ya. Membuat satu cara yang tidak dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdoa itu akan menyebabkan doa kita itu ditolak ataupun bahkan di ya bukan mendapatkan pahala, malah seorang hamba itu mendapatkan dosa karena dia melakukan satu bentuk ibadah tanpa tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah demikian. Nabi mengatakan, ya sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a. Ya fa iyyaka an takuna minhum. Ya, akan muncul nanti satu kaum yang melampaui batas dalam berdoa, maka jangan sampai kamu masuk dalam golongan mereka. Ya, maka berdoa itu ada tuntunan dan tata caranya. Ya, tidak boleh melakukan satu yang bid'ah atau diada-adakan di dalam doa tersebut, ya, di dalam kaifiatnya. Maka kalau kita ingin doa kita dikabulkan, ya ikutilah sunnah Nabi di dalam berdoa. Janganlah melampaui batas dan berlebih-lebihan di dalam doa. Nah, kemudian jangan meminta perkara yang mustahil. Tidak boleh kita meminta perkara yang mustahil di dalam doa. Misalnya ada orang berdoa, ya Allah jadikanlah saya seorang nabi, ya Allah jadikanlah saya seorang yang maksum, jadikanlah saya malaikat. Kan hal itu tidak mungkin, ya. Bahkan kalau ia meyakini adanya kenabian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bisa kufur karenanya. Ya, dan ini juga termasuk berlebih-lebihan dalam berdoa. Maka jangan minta perkara-perkara yang mustahil. Jangan meminta perkara-perkara yang tidak mungkin terjadi, ya. Termasuk yang dilarang adalah meminta ampunan, ya, maghfirah untuk orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Ya, kita tidak boleh mendoakannya, mendoakan ampunan untuknya, karena sudah pasti tidak diampuni karena dia mati dalam keadaan kafir. Nah, demikian. Jadi itulah beberapa perkara yang bisa menghalangi terkabulnya doa seorang hamba. Dan yang terakhir adalah seorang hamba yang dayus, suami yang dayus, suami yang mempertahankan ya wanita yang buruk akhlaknya. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah, ya, bahwa ini termasuk salah satu perkara yang membuat doa hamba itu tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa dari seorang suami yang dayus, seorang suami yang mempertahankan wanita yang buruk akhlaknya di sisinya, ya, suami yang membiarkan kemungkaran terjadi di tengah-tengah keluarganya. Nah, ini merupakan salah satu penghalang terkabulnya doa. Demikianlah hamba Allah yang berbahagia, ya, beberapa hal yang berkaitan dengan doa yang harus kita perhatikan, baik itu berkaitan dengan keutamaan dan kedudukan doa itu di dalam Islam, maupun perkara-perkara yang berkaitan dengan adab, ya, di dalam berdoa, dan juga perkara yang membuat doa kita, perkara-perkara yang membuat doa kita dikabulkan, kiat-kiat meraih doa yang mustajab, dan demikian juga faktor-faktor penghalang terkabulnya sebuah doa. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan terlebih lagi ini adalah momen Ramadan yang sangat tepat, ya, bagi kita untuk memperbanyak doa. Mudah-mudahan doa-doa kita selama di bulan Ramadan ini didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Ya qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Ya, baik, sekarang jazil khair barakallahu fik pada Ustaz, dan demikian ikhwatul Islam azakumullah, pendengar dan pemirsa Roja yang semoga Allah rahmati dan muliakan dimanapun Anda berada, pembahasan yang telah disampaikan dari pembahasan panduan amal sehari semalam, dan bagaimana tadi dijelaskan pula panduan tata cara berdoa yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang telah mengirim pertanyaan di layanan pesan singkat. Kami akan angkat terlebih dahulu saat pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Ummu Nafisah yang berada di Cikarang, Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, apakah ketika kita sujud pun kita berdoanya diawali dengan mengagungkan Allah, yaitu dengan memuji Allah dan bersalawat, kemudian berdoa?
Ya, Ini pertanyaan yang bagus ya. Tentunya di dalam sholat kita sudah mengucapkan hamdalah ya. Kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca puji-pujian di dalam doa-doa sholat kita. Demikian juga kita bersolawat atas Nabi di dalam tasyahud kita. Maka silakan kita langsung meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun di luar sholat kita mohon kepada Allah, maka jangan lupa kita mendahulukannya dengan hamdalah dan salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Ya, demikian, dan selanjutnya masih di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan. Ya Ustaz, bolehkah surat Al-Fatihah ataupun surat Al-Ikhlas dijadikan sebagai awal untuk puji-pujian sebelum kita berdoa, Ustaz?
Ya, tentunya itu adalah ayat-ayat di dalam Al-Quran ya. Kita boleh berdoa dengan membaca, misalnya mengawalinya dengan salah satu surat yang mungkin ingin kita baca di dalam Al-Quran. Ya, itu dibolehkan, namun tidak boleh kita jadikan sebagai suatu keharusan. Ya, setiap berdoa dibuka dengan Al-Fatihah ya. Ini tidak ada tuntunannya seperti itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi dia boleh membacanya ya. Misalnya dia ingin membaca, memulai doa ini dengan ya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, itu dibolehkan dia bertawassul dengan ya kitabullah ya, dengan asma Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, namun itu bukan suatu keharusan, yaitu setiap dia berdoa dia mulai dengan Al-Fatihah, karena Nabi tidak pernah melakukan hal seperti itu. Ya, tidak mengharuskannya dan tidak menjadikannya sebagai sebuah rutinitas di dalam berdoa. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Ya, baik. Terima kasih banyak jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan yang telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung 0218236543. Nah, halo.
Ya, halo.
Nah.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
Iya, Ustaz mau tanya.
Iya, ibu ya, siapa di mana? Mohon maaf.
Dengan Ibu Nena di Purwakarta.
Ibu Nena di Purwakarta, silakan.
Iya. 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 Ini kaitan dengan bulan Ramadan, Ustaz. Saya pernah mendengar bahwa pada bulan Ramadan ini tidak ada sholat malam seperti yang sering kita lakukan, ya semacam sholat tahajud. Katanya sudah selesai pada saat sholat bertaraweh dan sudah ditutup dengan witir.
Iya.
Barangkali itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kepada Ibu Nena yang ada di Purwakarta ya, pertanyaan berkaitan dengan amalan di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan ini salah satu syiar bulan Ramadan adalah qiyam Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyunahkan kepada kita untuk mengerjakannya, walaupun sempat ditinggalkan oleh Nabi karena khawatir salat tersebut akan diwajibkan, namun dihidupkan kembali oleh sahabat yang mulia yaitu Umar bin Al-Khattab ya radhiyallahu anhu. Jadi merupakan syiar bulan Ramadan kita mengerjakan salat malam berjamaah. Ya, salat malam berjamaah di masjid, berkumpul bersama kaum muslimin mengerjakannya bersama-sama di masjid. Dan ini adalah satu ibadah yang tidak boleh dilakukan di luar Ramadan. Kita tidak boleh mengumpulkan manusia di luar Ramadan lalu mengerjakan salat malam berjamaah bersama mereka di masjid, ya. Mobilisasi mengumpulkan manusia untuk mengerjakan salat malam di masjid di luar Ramadan, bahkan ulama menggolongkannya itu termasuk perkara bid'ah. Ya, maka momen Ramadan ini adalah momen yang khusus dan spesial di mana salat malamnya dikerjakan berjamaah bersama-sama di masjid. Maka jangan lewatkan kita mengerjakan salat tarawih berjamaah di masjid bersama imam. Karena ada keutamaannya, Nabi mengatakan man sallama imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang mengerjakan salat bersama imamnya di masjid, yaitu salat tarawih berjamaah, maka akan ditulis sampai selesai, maka akan ditulis baginya pahala salat semalam penuh. ya. Nah, apabila kita sudah mengerjakannya bersama imam, ya, sampai selesai, yaitu sampai kita mengerjakan sholat witir, alhamdulillah kita telah memperoleh keutamaan tersebut. Namun yang ditanyakan oleh Ibu Nena tadi, apabila kita sudah mengerjakannya, lalu bolehkah kita mengerjakannya di akhir malam? Ya, perlu kita ketahui bahwa sholat tarawih ini adalah sholat malam. Nama lain bagi sholat malam, nama lain bagi sholat tahajud. Artinya orang yang sudah mengerjakan tarawih, artinya dia sudah tahajud. Ya. Nah, yang jadi masalah di sini adalah mengenai masalah pembatasan rakaat di dalam sholat tarawih. Bagi yang berpendapat bahwa sholat tarawih itu boleh lebih dari 11 rakaat, maka kalaupun dia sudah menutup ya, sholat itu ya dengan witir, ya, dia sudah sholat bersama imam 11 rakaat, maka dia boleh menambahnya di akhir malam. Apabila dia terbangun di akhir malam dan dia ingin melanjutkan sholat malamnya, silakan dia mengerjakan sholat malam tersebut, ya, dengan catatan dia tidak perlu mengulangi witirnya dua kali. Ya, dia tidak perlu mengulangi witirnya karena Nabi mengatakan la witroni fi lailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Adapun menjadikan salat witir sebagai salat yang terakhir itu sifatnya anjuran. Ya, hendaklah kamu menjadikan salat witirmu sebagai salat terakhirmu di malam hari. Nah, ini anjuran bukan kewajiban dan bukan juga larangan. Kalau sudah salat witir enggak boleh salat lagi, ya. Enggak ada larangannya. Nah, demikian Nabi juga pernah mengamalkan. Nabi sholat witir, ya, kemudian Nabi mengerjakan sholat dua rakaat, sesudah itu sholat yang ringan. Ya, jadi tidak ada halangan bagi kita untuk mengerjakan sholat malam di malam hari setelah, walaupun setelah kita mengerjakan witir bersama imam. Hanya saja kalau seorang hamba mencukupkan apa yang dia lakukan bersama imam, ya, di awal malam, yaitu dia sudah mengerjakan sholat malam itu berjamaah bersama imam dan dia cukupkan itu, maka itu sudah cukup. Ya, artinya dia telah mendapatkan keutamaan. Namun kalau dia ingin melakukannya di malam hari, ya, dia ingin menambah sholatnya di malam hari, maka silakan, ya, silakan dia kerjakan itu. Ya, dengan catatan dia tidak mengulangi witirnya dua kali, karena tidak boleh kita mengulangi sholat yang sama dua kali berturut-turut tanpa udzur, ya, tanpa ada alasan. Jangankan sholat sunnah, sholat wajib pun enggak boleh. Ya, kita sudah sholat subuh kemudian kita ulangi lagi sholat subuh karena belum, ya, merasa belum mantap sholat subuh yang pertama, ya. Nah, ini tidak dibenarkan. Nah, bagi yang berpendapat bahwa sholat malam itu tidak boleh lebih dari 11, maka dia tidak boleh mengerjakannya di akhir malam. Ya, karena dia berpendapat, dia memegang pendapat, ya, bahwa sholat malam itu enggak boleh lebih dari 11 rakaat. Maka tentunya konsekuensinya dia tidak boleh mengerjakannya di akhir malam. Wallahu a'lam bishawab. Dua-dua pendapat ini, kedua pendapat ini adalah pendapat yang maksur, yang ada salafnya dari para ulama. Ya, yaitu ada ulama-ulama, ya, ahlu sunnah yang berpendapat dengan kedua pendapat itu, maka jangan saling mencela satu sama lainnya. Yang berpendapat boleh lebih dari 11, silakan dia kerjakan lebih dari 11 tanpa perlu merendahkan orang-orang yang berpendapat, ya, sholat malam itu hanya 11 rakaat. Bagi yang berpendapat 11 rakaat, janganlah kita menuding orang yang mengerjakan lebih dari 11 rakaat itu tidak sunnah, ya, tidak sesuai dengan sunnah, apalagi kita memvonisnya bid'ah. Karena banyak ulama, bahkan jumhur ulama berpendapat bahwa sholat malam itu boleh lebih dari 11 rakaat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jangan justru, ya, perkara ejekan kita itu justru merusak amalan kita, ya. Kata-kata kita itu, ya, justru merusak ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu jawabannya kepada Ibu Nena yang ada di Purwakarta.
Baik, jazakallahu khairan sahabat. Bagaimana sahabat, masih ada waktu?
Silakan.
Nah, ya, masih memberikan kesempatan di layanan yang telepon. Silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali. Ya, silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana ini?
Dengan Ummu Fati di BSD.
Ummu Fati di BSD, silakan.
Afwan Ustaz, mau bertanya. Kalau untuk wanita, sholat malam atau sholat tarawehnya lebih baik di rumah atau ikut dengan keluarga ke masjid?
Baik, itu saja.
Pertanyaan, ya, kedua,
satu
boleh
saja,
satu
Ibu
lagi?
Satu saja, ini masih banyak pertanyaan di layanan pesan singkat ya.
Iya. Makasih, Syukran, Barakallahu
Fik. Barakallahu.
Iya, kepada Ibu Umu
Fati.
Umu Fati ya, yang ada di BSD.
Tangerang.
Ya. Tentunya sholat malam di bulan Ramadan ini berbeda dengan sholat-sholat malam di luar Ramadan. Ada satu syiar seperti yang kita sebutkan tadi di bulan Ramadan ini pada malam harinya, yaitu berjamaah ya bersama kaum muslimin mengerjakan sholat malam di masjid. Nah, maka yang paling utama bagi seorang wanita adalah mengerjakan sholat malam ini atau sholat tarawih ini bersama imam di masjid. Itu yang lebih utama, yaitu yang lebih baik, itu yang lebih afdal. Ya, nah tentunya keafdalan mengerjakan sholat di rumah itu berlaku pada sholat-sholat fardu. Ya, maka silakan dia mengerjakan sholat fardu di rumah. Namun untuk sholat tarawih, ya dia lebih baik mengerjakannya di masjid. Ya, lebih baik dia mengerjakan di masjid. Maka ya, di dalam pelaksanaan sholat tarawih mungkin dia bisa datang ke masjid, ya mengerjakan sholat isya bersama imam, kemudian dia lanjutkan dengan mengerjakan sholat tarawih bersama imam di masjid. Itu yang paling utama. Lebih-lebih lagi di sepertiga akhir bulan Ramadan, 10 malam terakhir bulan Ramadan, dianjurkan, bahkan Nabi SAW membangunkan keluarga beliau, ya membawa serta mereka mengerjakan sholat malam berjamaah, mengumpulkan para sahabat, mengerjakan sholat malam berjamaah, sholat tarawih berjamaah, dengan sholat yang panjang, hingga mereka menyelesaikannya hampir menjelang sahur, yaitu menjelang datangnya waktu sahur, hingga seorang sahabat yang meriwayatkannya mengatakan, hatta khosinal falah, hingga kami khawatir terluput falah. Ditanya apa itu falah? Al-falah itu adalah as-sahur, yaitu makan sahur. Jadi Nabi mengerjakannya sampai akhir malam. Beliau membangunkan keluarga beliau, mengumpulkan mereka dan mengerjakan sholat bersama-sama. Nah ini di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi yang paling utama adalah mereka mengerjakannya di masjid bersama kaum muslimin. Ya, karena ini adalah kekhususan, satu kekhususan bulan Ramadan, ya, syiar bulan Ramadan yang harus disemarakkan oleh kaum muslimin, yaitu menghidupkan malamnya dengan sholat tarawih berjamaah di masjid. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, ya, baik, sekarang jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk Umu Fati yang berada di BSD, dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan kembali di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan dari Nada yang berada di Tasikmalaya. Ya Ustaz, apabila kita setelah berdoa dan mengangkat tangan, apakah disunahkan di akhir tersebut mengusapkan tangan kita ke wajah kita, Ustaz?
Ya, pada nada yang ada di Tasikmalaya, ya tidak ada riwayat yang sahih. Ya, anjuran mengusap wajah dengan kedua telapak tangan selesai berdoa. Ya, ya ini tidak ada riwayat yang sahih, maka tidak perlu dilakukan. Ya. Ya, tutuplah doa itu dengan salawat atas Nabi, puji-pujian atas Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, istighfar, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan satu lagi, ya, jangan kita membuat satu bid'ah-bid'ah di dalam doa-doa kita itu yang menghalangi terkabulnya doa kita. Salah satu penghalang terkabulnya doa adalah memasukkan perkara-perkara bid'ah di dalam doa-doa kita itu, ya. Maka yang tidak ada ketentuannya dari Nabi, yang tidak disunnahkan, dicontohkan oleh Nabi, tidak perlu dilakukan, ya. Karena hal itu tidak ada hadis sahihnya, tidak ada riwayat yang sahih yang mendukungnya, maka kita tinggalkan amalan itu, walaupun amalan itu populer, masyhur di tengah-tengah manusia. Ya, karena kebanyakan manusia melakukan ibadah itu bukan berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka saksikan. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Ya. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Pontianak. Dan pertanyaan yang lainnya pula, ya Ustaz, apakah salah satu doa yang tidak dikabulkan yaitu penghasilan suami yang haram, yaitu suami bekerja di bank ribawi dan juga memutuskan silaturahim?
Ya, tentunya rezeki yang haram ini akan menghalangi terkabulnya doa. Wa ghudhiya bil haram, diberi makan dengan yang haram. Maka seorang istri wajib menasihati suaminya, ya, agar mencari rezeki dengan cara yang halal. dia tekankan, dia tegaskan kepada suaminya bahwa dia sabar dengan sedikit rezeki asalkan halal. Ya, kebanyakan para istri ya justru menghalang-halangi suaminya untuk meninggalkan pekerjaan yang haram karena akan berkurang penghasilan. Ya, bahkan mendorong suaminya untuk melakukan perkara yang haram, mencari rezeki dengan cara yang haram, ya, menyemangati suaminya, memotivasi suaminya untuk mencari rezeki dengan cara yang haram, karena dengan cara yang haram dia mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Nah, kalau demikian adanya dia mendukung itu, maka dia termasuk orang yang terhalang dikabulkan doanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi rezeki-rezeki yang haram ini akan menghalangi terkabulnya doa kita. Oleh sebab itu seorang istri, ya, para istri hendaknya bersungguh-sungguh untuk menasihati suaminya, ya, berpesan kepada suaminya agar mencari rezeki dengan cara yang halal. Nah, kemudian memberikan semacam semangat, motivasi, ya, menyabarkan dirinya, ya, menyampaikan itu kepada suaminya, katakan kepadanya, wahai suamiku, aku sabar dengan sedikit rezeki asalkan halal, namun aku tidak akan bisa sabar dari api neraka, ya, karena rezeki yang haram itu. Nah, maka dia lepas suaminya mencari nafkah, ya, dengan nasihat-nasihat dan dorongan-dorongan untuk mencari rezeki yang halal, ya, demikiannya. Di luar rumah, apabila kita sudah berpesan tapi suami berkhianat, dia mencari yang haram tanpa pengetahuan kita, nah, mungkin kita akan ma'dzur, ya, kita terlepas dari tanggung jawab. Namun jika kita tahu, kita biarkan, tidak kita nasihati, ya, tidak kita beri semangat untuk meninggalkan yang haram, nah, kita terkena juga imbasnya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, ya. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya masih kami akan angkat pertanyaan. Ya, ada beberapa pertanyaan senada pula, Ustaz. Ya, Ustaz, jika imam membaca doa sesudah sholat fardu, dan ini kita banyak jumpai, nah, kita sebagai makmum, apakah kita cukup dengan berzikir ataukah ikut mengaminkan doa dari imam tersebut, Ustaz?
Ya, pertama, amalan seperti itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi tidak pernah berdoa berjamaah, ya, dipimpin oleh imam salat di mana beliau adalah imam salat di Masjid Nabawi. Nabi tidak pernah memimpin doa bersama-sama dengan para sahabat, mereka mengaminkannya setelah salat fardu. Jadi amalan ini tidak ada sunnahnya, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi sudah kita tegaskan bahwa di dalam berdoa ini hendaknya kita perhatikan sunnah pelaksanaannya, harus mengikuti dan sesuai dengan ketentuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena doa ini adalah ibadah, ibadah itu tidak boleh kita lakukan menurut selera kita. Maka ikutilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa-doa yang kita lakukan, ya. Karena bid'ah ini akan menghalangi terkabulnya doa kita, ya. Akan menghalangi, ya, diterimanya doa kita. Bahkan sebaliknya, itu bisa menjadi bencana bagi kita karena kita telah melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka, ya, kita tidak perlu ikut dengan hal-hal yang tidak ada contoh dan ketentuannya dari Nabi, ya. Jadi kita tidak usah, silakan kita berdoa sendiri, ya. Tidak perlu ikut bersama manusia yang memang mereka mungkin belum paham, belum sampai ilmu kepada mereka, ya. Namun kita yang tahu, kita tidak boleh mengikuti yang tidak tahu, ya. Orang yang tidak tahu seharusnya mengikuti yang tahu, bukan orang yang tahu mengikuti orang yang tidak tahu tadi, ya, atau orang-orang yang belum mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, pertemuan kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf, ya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.